Mae'n cyrraedd y swyddfanc yn arbo bora yn cario ei briefcase executive bag. Bora da, Mr Elliot, a diolch yn fawr, Rachel. Cofiwch dim siwgr trio cadw'n iach. Mae'n ista fel soldiwr o flaen i brosesu a phopin a phapur a ffeil yn ei lle. Ac am bimp mae o'n ôl tol i liw'r BMW yn gyrru am adra ar gyrion y dre. Bob nos wrth droi'r goriad mae'n gweiddi dwi adra sut dwrnod gesti beth sy'na i de. Ac ar garag yr aelwyd mae slipas o'n cynesu ac ar y gylcatra yn llenwi y lle. Ond ar nos wen ar daw adra hongian ei siw tan newid i'r hen ddenim sgyd.